Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 21 сакавіка.
Эксперты пра дзіўнае забойства тэрарыста ў Гродні.
Там нібыта на самой справе прыехалі, знялі фільм, пастралялі, там разграмілі кватэру і з'ехалі.
Пагаршэнне гандлю з Расіяй ці паніка ўнутры краіны, як на Беларусь можа паўплываць закрыццё банкаў на захадзе.
Абцэненне расійскага рубля к долару можа яшчэ болей усіліцца. Для Беларусі гэта сужае поле для манеўру.
Іх норавы. Адкуль у Парыжы тоны смецця і чым абернецца прагулка басанож?
Выбераце ўвесь пакет, калі выходзіце замуж за кагосьці.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
21 сакавіка Александр Лукашэнка пракаментаваў загадкавае затрыманне тэрарыста ў Гродні, таго самага, якога нібыта ў нядзелю 19 сакавіка ліквідавалі супрацоўнікі КДБ, нягледзячы на актыўны супраціў.
Вось як выглядае гісторыя, якую распавёў Лукашэнка.
На днях буквально в Гродно был нейтрализован, заброшенный к нам, я так понимаю, это подтвердилось, иностранный террорист. Спецслужбы сработали блестяще, изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц, государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве и когда со стороны террориста применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое при том, не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля.
Следам, пасля заявы Лукашэнкі на адным з дзяржканалаў з'явіўся сюжэт, у якім падрабязна распавядалася пра затрыманне так званага тэрарыста. У фільме байцы КДБшнай «Альфы» страляюць у кватэру з лесвічнай клеткі. Пасля ад выбуха, верагодна, светлашумавой гранаты, якую яны самі і кінулі, вылятаюць вокны і шкло на балконе.
Некаторыя кадры драматычна знятыя з узроўня падлогі, а твар тэрарыста з'яўляецца ў кадры буйным планам, што зусім нетыпова для аператыўнай здымкі. Усё выглядае як сапраўднае кіно.
Пры тэрарысце, згодна з версіяй прапаганды, знайшлі пашпарт грамадзяніна Расіі на імя Алексея Ламакіна. Рэжым сцвярджае, што дакумент падроблены, а замежнік быў нібыта перакінуты ў Беларусь з Польшчы беглымі экстрэмістамі.
Еўрарадыё звязалася з былым супрацоўнікам Губазік, а цяпер кіраўніком Байпол Александрам Азаравым і пагутарыла пра сэнс і змест прапагандысцкага баявіка.
Што можаце сказаць пра тое, што ўбачылі?
Ну, значыць, падобна на фейк, на першы погляд. Бо ніякай інфармацыі пра тое, што КДБ на самой справе там праводзіла нейкія мерапрыемствы і страляла там па людзях, у нас няма. Вось, калі такое адбываецца, аб гэтым ведае ўся міліцыя і наогул там па трывозе падымаюцца людзі. Але нічога такого не было. І ў Міністэрстве ўнутраных справ ніхто не чуў нічога на гэты конт.
То бок, яны проста здымалі фільм, хочаце сказаць?
Магчыма. Напрыклад, міліцыя заўсёды задзейнічана ў такіх выпадках, і яна, напрыклад, калі ўзяць участковых інспектараў міліцыі, яны ходзяць тады па кватэрах, па ўсіх дамах, па пад'ездах, якія там вакол, і апытваюць людзей, што там здарылася. Але такой інфармацыі няма, ніхто нічога не распавядае. То есть там нібыта на самой справе прыехалі, знялі фільм, пастралялі, там разграмілі кватэру і з'ехалі, і на гэтым усё.
Вось вы глядзелі на гэтага чалавека, якога паказалі ў фільме? Што вы можаце сказаць, наколькі ён рэальны чалавек?
Ну, дзіўны парык у чалавека. Ну, такі парык, што адразу відаць, што гэта парык. Калі гэта шпіён, то ён не будзе так апранацца. Падобна вельмі на пастаноўку.
Глядзіце, тое, што рэжым сказаў, што гэта тэрарыст, якога вось беглыя экстрэмісты пераправілі з Польшчы. Гэта у бок вось Байпола, гэта ў бок як бы вас абвінавачванне.
Ну, я не ведаю, хто ў нас тэрарысты ў Польшчы ёсць.
Экстремісты, ён кажа, беглыя экстрэмісты.
Ну, глядзіце, яны кажуць, што это замежны грамадзянін. Калі, напрыклад, сказаць, што беларусы і назваць яго дадзеныя, то адразу ўсе знойдуць іх сваякоў, знаёмых і пачнуцца роспыты, што за чалавек, дзе ён і куды ён там падзеўся. І адразу гэты фейк будзе развеяны, так? А і іншаземец, то іншаземец, ніхто нікога, ну, не знойдзе, яны дадзеных не даюць, нібыта называюць там ламака, ці як там, ну, такого чалавека няма ў Беларусі. Ось, скажу, што, ну, ніякія іншаземцы ў беларускіх арганізацыях, якія займаюцца супрацівам, не працуюць. Толькі беларусы змагаюцца з рэжымам ў беларускіх арганізацыях. Ну, дзіўна наогул чуць пра нейкіх іншаземцаў.
Ну, можа, бачыш, яны ж кажуць, што ў яго быў падробны расійскі пашпарт, дык можа быць, гэта быў насамрэч беларус?
Ну, яны ж кажуць, іншаземны грамадзянін з падробным расійскім пашпартам.
На ваш погляд, навошта спатрэбіўся гэты фейк, гэты фільм?
А я думаю, што гэта адказ акцыі на самалёт у Мачулішчах, дзе яны панеслі паразу. І каб выправіць яе і паказаць па беларускаму тэлебачанні беларусам тым жа, што мы ўсё ж такі не такія слабыя, як вы думаеце, а мы можам і затрымліваць там тэрарыстаў, яшчэ паказваць такія сілавыя затрыманні з ужываннем зброі і гранат. То есть яны хочуць проста рэабілітавацца перад беларускім грамадствам.
А тое, што, напрыклад, у той дзень, калі былі чутны гэтыя выбухі ў Гродна, так, нейкія блокпасты ў Гродне стаялі, людзей правяралі, дакументы, гэта ўсё была частка вось гэтай як бы аперацыі гэтага шоу, як вы лічыце?
Ну, канешне, ім трэба паказаць, што нібыта нешта адбываецца. Yes. Шоу яны умеюць добра рабіць.
Выданне «Зеркала» знайшло ў сеціве кватэру, якую сілавікі разграмілі нібыта пры затрыманні тэрарыста. Апынулася, што кватэру ў Гродні па вуліцы Куршатава 5 здавалі пасуткава за 50 рублёў праз сайт «Куфар».
Апошні раз аб'ява абнаўлялася 17 лютага. Гаспадаром пазначаны нейкі Аляксандр, але пакуль звязацца з ім у журналістаў не атрымалася. Яго нумар тэлефона схаваны, а на паведамленне мужчына не адказвае. Жыхары дома таксама на званкі не адказваюць ці кідаюць трубкі, пачуўшы пытанні.
На думку аднаго з кіраўнікоў дабрачыннага фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака, новая гісторыя рэжыму пра тэрарыста – гэта нішто іншае, як частка інфармацыі. Информационно-психологичной войны, якую ведут ободва баки.
Ну, моя позиция тут такая, что в этом кино, что мы все бачили, не хапая хиба, что только слоумо, 3D-моушен и анимации намалеванной, как зарабить еще больше драматизму. Здымка велася с нескольких кропок, из улицы, изнутри, из экшн-камеры. Показано, что это довольно моцную участку этой всего действа повинно было складать психологичная операция, как выник этой спецоперации по ликвидации, меркованной ликвидации меркованного террориста. Я думаю, што такія рэчы робяцца диктатурой для того, как замазать, загладить свои пролики минулые. Та же самая диверсия с А-50, якая ти то признанная, ти то полупризнанная, ти то непризнанная уладами, якая выкликала за собой эту хвалю арештов, якія зараз идут. Вось. Это іншие пролики такие, например, как ускрыццё широкой агентурной сети с российских и белорусских громадян у Польши. Так что я думаю, что это частка информационно-психологичной войны, якая ведется зараз с великой долей интенсивности усими баками, і таму моя ацэнка тут такая, што хутчэй за ўсё, калі нават гэты тэрарыст існаваў, тэрарыст у дужках, і вся гэта аперацыя была не проста пастаноўкай, гэта безумоўна частка вось вялікага інфармацыйнага плана. Я вельмі сумніюся ў тым, што гэта рэальна кімсьці падрыхтаваны, засланы чалавек, які вось там, як кажуць, беглы. Я асабіста яго не рыхтаваў, магу даць афіцыйны каментар. Вось, я думаю, што мае калегі там з Байпола ці яшчэ адкуль ужо таксама выказаліся на гэтую тэму, што, ну, гэта ў любым выпадку не мае ніякага дачынення ані асоба, ані сама сітуацыя да тых структураў, якія зараз знаходзяцца за мяжой.
Як вы думаеце, беларусы павераць, нехта паверыць увогуле ў гэтую ўсю гісторыю?
Ну, яна накіраваная хутчэй на ўнутранага спажывальніка, на тых людзей, якія прызвычайныя карыстацца такога кшталту інфармацыйным прадуктам, да людзей, якія з'яўляюцца прыхільнікамі дзеючай улады. Вось, так што я думаю, гэта катэгорыя паверыць. Тыя людзі, якія разумеюць добра, што амаль усё, што зараз выходзіць як афіцыйная інфармацыя ад дэ-факта улады, не трэба браць на ўвагу як праўду, то я думаю, што гэтая катэгорыя не паверыць. Так што, ў прынцыпе, усе гэтыя дзеянні не застаюцца ў сваіх бульбашках, у гэтых, у сваіх баблах. Хто ва што верыць, той і будзе верыць нават, калі там мы кажам пра тое, ці быў, ці не быў тэрарыст. Тут хутчэй за ўсё гэтая сітуацыя разлічаная на лукашэнкаўскі электарат, каб яго сплаціць і даць нейкае тлумачэнне, чаму ж і навошта праз 2.5 гады ўсё роўна беларусы не скарачаюць рэпрэсіі, ўсё новыя людзі трапляюцца краты.
Чаму гісторыя з затрыманнем тэрарыста ў Гродні ад Лукашэнкі і прапагандыстаў нішто іншае, як фэйк і частка інфармацыйнай вайны? Еўрарадыё распавялі кіраўнік Байпол Александр Азараў і заснавальнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Пагаршэнне гандлю з Расіяй ці паніка ўнутры краіны. Як на Беларусь можа паўплываць закрыццё банкаў на захадзе?
Абесцэненне расійскага рубля к долару можа яшчэ болей усіліцца. Для Беларусі гэта сужае поле для манеўру.
Іх норавы, адкуль у Парыжы тоны смецця і чым абернецца прагулка басанож.
Выбіраце ўвесь пакет, калі выходзіце замуж за кагосьці.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся ўсе ўдзельнікі паўфінальнай стадыі чэмпіянату Беларусі па хакеі. У ёй салігорскі «Шахцёр» сустрэнецца са жлобінскім «Металургам», а гродзенскі «Нёман» з мінскім «Юнацтвам». Першыя матчы 26 сакавіка. Прайшло лёсаванне фіналу 4 гандбольнага кубка Беларусі. СКА сустрэнецца з Гомелем, а фарм-клуб армейцаў з мяшкоў Брэстам. Турнір пройдзе ў Брэсце. Паўфінальныя матчы прызначаныя на 5 траўня, матч за трэцяе месца і фінал на 6. У Фінляндыі адмянілі турнір Кубка свету па фехтаванні. Такім чынам, фінская федэрацыя адрэагавала на рашэнне міжнароднай федэрацыі фехтавання аб допуску спартсменаў з Беларусі і Расіі да спаборніцтваў. Фіны перакананыя, што беларусы і расіяне не могуць быць дапушчаны да заканчэння вайны ва ўкраіне. Раней падобны крок зрабіла федэрацыя фехтавання Германіі, адмяніла этап Кубка свету, а ўкраінцы адмовіліся ад удзелу ў турнірах, у якіх будуць выступаць беларусы і расіяне. Нападаючы футбольнай зборнай Нарвегіі Манчэстэр Сіці Эрлінг Холанд атрымаў траўму ў матчы Кубка Англіі. У выніку ён не дапаможа нацыянальнай камандзе ў сакавіцкіх матчах адбору Еўра супраць Іспаніі і Грузіі. Пасля медабследавання Холанда адпусцілі ў клуб. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У сярэдзіне сакавіка ў Злучаных Штатах Амерыкі тры банкі сталі банкрутамі. А 20 сакавіка стала вядома, што буйны швейцарскі банк Credit Suisse будзе паглынуты сваім канкурэнтам UBS.
Апошні раз пра праблемы банкаў у навінах гаварылі 15 гадоў таму, і тады ўсё вылілася ў сусветны эканамічны крызіс, водгукі якога мы дагэтуль адчуваем.
Еўрарадыё даведалася, ці пагражае гэта новым сусветным фінансавым крызісам і чаму праблемы на захадзе могуць абярнуцца пагаршэннем беларускага гандлю з Расіяй ці нестабільнасцю ўнутры Беларусі.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Праблемы ў ЗША і ў Швейцарыі адбыліся па розных прычынах. Напрыклад, швейцарскі банк стратны ўжо некалькі гадоў, а ў ЗША ўсё больш складана, азначае старшы навуковы супрацоўнік бюрок Дмітрый Крук.
Здесь воедино сплелись несколько вопросов, это не свежие вопросы, они проявились. Первых, если мы Америки касаемся, это еще история 2018 года, когда достаточно существенно ослабили стандарты регулирования для банков которых отнесли в категории не столь крупные. Там были банки с активами ниже 250 миллиардов долларов.
Сярод іншага, таким банкам не трэба было проводить шматлікія стрэс-тэсты. Для буйных банкаў США засталося жорсткае рэгуляванне і меры абароны, якія уводзіліся пасля крызісу 2008 года, працягвае эканаміст.
Второе слагаемое – это экономическая политика последних, по-разному здесь можно назвать, либо двух с половиной-трех лет после ковида, по большому счету можно говорить даже последних где-то 15 лет, когда в Штатах, прежде всего, и в целом во всем мире очень смягчена была монетарная политика, ну, в наиболее ярком таком гипертрофированном виде это последние три года происходило как последние три с 20-го где-то до конца 21-го как реакция на ковид. То есть очень большое количество денег в экономику было направлено, чтобы компенсировать последствия ковида, ослабить и запустить восстановительный рост в экономике.
Адным з наступстваў такой палітыкі стала інфляцыя. Рэакцыя на рост коштаў федэральнай рэзервовай сістэмы США змяніла становішча банкаў. Але важныя былі дзеянні саміх устаноў. Напрыклад, Silicon Valley Bank, які стаў банкрутам, працаваў у асноўным са стартапамі. У іх стала асабліва шмат грошай з пачатку кавіда. Прыцягваць сродкі было проста, калі эканоміка напампоўваецца грашыма. Шмат хто панёс іх у банкі, у прыватнасці Silicon Valley Bank. Многія банкі і інвестары вырашылі, як і Silicon Valley Bank, гэтыя грошы ўкласці ў дзяржаблігацыі США. А праз інфляцыю здарылася так, што дзяржаблігацыі патаннелі. Тым часам, каб змагацца з інфляцыяй, цэнтрабанкі па ўсім свеце сталі павышаць ключавыя стаўкі. Аналаг беларускай стаўкі – рэфінансаванне. Гэта значыць, грошы сталі даражэй, а таму атрымаць іх складаней. Тады ўкладчыкі пайшлі за сваімі запасамі ў Silicon Valley Bank. Каб іх вярнуць, банк стаў прадаваць дзяржаблігацыі, якія сталі таннейшымі. Так атрымаўся адначасова адток укладаў і страты.
Вкладчики, видя, что банк несет все больше убытки, еще больше средств вызывали. То есть здесь уже дальше такая классическая цепь банковского, либо что по-английски bank run, называется там укрепление или набега на банк. Концовка, она уже абсолютно классическая, но, повторюсь, в основе вот два ключевых события, на мой взгляд, еще раз резюмирую, это тот ослабление 2018 года, которое дало возможность такого чрезмерно расширенного поля для маневра для ряда банков и макроэкономические особенности ковидного и постковидного периода.
У США ёсць асцярогі, што іншыя небуйныя банкі трапяць у такую ж сітуацыю, як Silicon Valley Bank, працягвае эканаміст Дмітрий Крук. Але пагроза не тычыцца ўсёй банкаўскай сістэмы. Гэта значыць, такіх праблем, як падчас крызісу 2008 года, паўстаць не павінна.
Хорошая новость в том, что в отношении самых крупных банков вот это опасение, оно вряд ли актуально, поскольку для них стресс-тестирование, управление рисками было гораздо жестче. Ну, и исходя из публичной информации, и то, что, вот, видимо, в отчетности, в оценках рисков, что для них такая угроза не актуальна. Еще важная вещь, вот, буквально за последнюю там, неделю, как эти все события начались, очень быстрая реакция корпорации по страхованию депозитов и ФРС, которые для того, чтобы такой информационный шок не перерос системно, то есть чтобы проблемы в СВБ, в Signature Bank не напугали всех остальных, они пошли на очень быстро на ряд таких резких шагов. Первое, то, что они все депозиты, даже не застрахованные СВБ, сказали, что будут обеспечивать с помощью средств гарантийной корпорации по страхованию вкладов, и даже не застрахованная часть депозитов будет доступно для вкладчиков, то есть то, чтобы не даст распространиться вот этому системному импульсу. Ну, а перебои с ликвидностью, которые вот тоже как следствие информационного шока стали возникать, ФРС активно стал способствовать тому, чтобы их не допустить, то есть увеличил, это вот буквально там за последнюю неделю очень явно в данных видно, увеличил доступ банков к средствам ФРС, чтобы покрыть вот потенциальный недостаток ликвидности.
На Европу, кажет специалист, проблемы банков банка кшталту Silicon Valley Bank перакінуцца не павінны, бо там паслабленняў, як у ЗША, не прымалася. Цяпер узнікае пытанне, як ЗША будуць рэагаваць на выклікі, бо нікуды не падзелася праблема інфляцыі. Каб яе вырашыць, трэба падымаць ключавую стаўку, але гэта можа прывесці да фінансавага крызісу. Калі стаўку ўсё ж будзе вырашана падвышаць, то гэта прывядзе да росту долара ў свеце, адпаведна і ў Беларусі. Тут з канца 2022 года змянілася сітуацыя па валютным рынку. Долар і так пачаў расці. Хоць роля долара скарацілася ў Беларусі з 2020 года, амерыканская валюта ўсё яшчэ мае вялікі ўплыў. Значная частка дэпазітаў і крэдытаў па-ранейшаму ў доларах. То бок, ён мае прамы ўплыў на ўнутраны фінансавы рынак. Ускосна долар важны нават з пункту гледжання гандлю з Расіяй, працягвае Дмітрый Крук.
У прошлым году очень комфортная для Нацбанка сітуацыя сложилась, когда с одной стороны Россия российский рубль укреплялся к доллару, а в этой ситуации белорусским властям они могли себе тогда позволить обесцениваться к российскому рублю, но при этом не обесцениваться и даже чуть-чуть укрепляться к доллару. Это создавало суперкомфортную среду. То есть, с одной стороны, повышается конкурентоспособность во внешней торговле, а с другой стороны, вот эта внутренняя значимость доллара, она не дает, текущий курс доллара не дает поводов, чтобы ее спровоцировать. А вот сейчас, что будет с самим долларом, то есть российский рубль и так к нему обесценивается, вот если доллар при этом еще начнет больше укрепляться, то, соответственно, обесценение к российскому рублю, обесценение российского рубля к доллару может еще более усилиться. Для Беларуси это усугубляет, сужает поле для маневра, то есть тогда возникает более остро становится вопрос, какую траекторию избрать по отношению к российскому рублю. Следовать за ней, обесцениваться к доллару, тогда вот возникает конфликт с этой первой частью, что на внутреннем рынке это дестабилизирующее воздействие производит, либо укрепляться к российскому рублю, а это тогда проблема с конкурентоспособностью на российском рынке порождает.
Беларускія ўлады зацікаўленыя ў аслабленні долара ў адносінах да асноўных сусветных валют, заключае эксперт. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы, адкуль у Парыжы тоны смецця і чым абернецца прагулка басанож.
Выбірайце ўвесь пакет, калі выходзіце замуж за кагосьці.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Трэйлер серыяла за паўгадзіны да вясны, прысвечанага біяграфію Владзіміра Мулявіна і створанай ім групы «Песняры», з'явіўся на онлайн-платформе «Старт». Як растлумачылі стваральнікі праекта, гледачы, дзякуючы серыялу, даведаюцца пра гісторыю адной з самых галоўных груп Савецкага Саюза. Тры дзесяцігоддзі гісторыі ансамбля «Песняры» ад знаёмства Владзіміра Мулявіна з музыкай і нясмелых акордаў на бацькаўскай гітары ў 50-х да стварэння адной з першых савецкіх рок опер, нягледзячы на забароны з боку партыйнага кіраўніцтва, гаворыцца ў апісанні. У сетцы з'явіліся першыя кадры са здымак 6-го сезона серыяла «Карона». Там гледачы ўбачаць экранных прынца Уільяма і Кейт Мідлтон. У мінулы уікэнд выданні «Дэдлайн» і іншыя СМІ падзяліліся дэбютнымі здымкамі са здымачнай пляцоўкі драматычнага бестселлера Netflix «Карона». Нагадаем, сюжэт праекта закручаны на жыцці Віндзораў. У новым сезоне шоўранеры раскрываюць падзеі, якія адбыліся пасля гібелі прынцэсы Дыяны ў 97-м годзе. Адна з самых важных сюжэтных ліній новага сезону «Кароны» – студэнцкія гады прынца Уільяма ва ўніверсітэце Сент-Эндрус, а таксама яго гісторыя кахання з будучай жонкай і любіміцай брытанцаў Кейт Мідлтон. стала вядомае імя самай папулярнай дзяўчыны ў Instagram. Выданне Hypebae правяло ўласнае расследаванне і даведалася, хто прэтэндуе на званне галоўнай селебрыці соцсетак. Нагадаем, сярод мужчын гэтым званнем валодае футбаліст Крыштыяну Раналду. У яго 563 мільёны чалавек у падпісчыках. Такім чынам, па выніках даследавання самай папулярнай дзяўчыны ў Instagram стала поп-спявачка Селена Гомас. Яна першая жанчына, якая набрала 400 мільёнаў чалавек у спісе падпісчыкаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Китайский лидер Си Цзиньпинь приехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. У понеделок яны вели перамовы с вока на вока.
Встреча выглядала необходимой для обоих. Видовочно, что Си примирает на себе роль перамовщика. Недавно, например, мирил Иран и Саудовскую Аравию, а теперь вось узялся за Россию с Украиной.
Ну а для Путина приезд керовника Китая увогуле триумф, особливо на фоне апошних новинов. Мауляу, поглядите, нават повестка з Гаагі не можа адштурхнуць ад мяне такога ўплывовага сябрука.
Сі нават запрасіў Пуціна ў Кітай. Але, як заўважае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, для чалавека ў вышуку, якім стаў Пуцін, прапанова кітайскага лідара выглядае так сабе. Нават калі Кітай не збіраецца выдаваць Пуціна, ён усё адно з сабой не можа ўзяць усіх сваіх ахоўнікаў, бо Пекін не Марыуполь.
Сустрэча Пуціна і Сі – гэта… Усяго маленькая частка таго, што адбываецца ў свеце. А пра самае цікавае мы распавядзем вам прама зараз у нашым традыцыйным кароткім аглядзе сусветных навін.
Палітыка – брудная справа. Фатаграфіі з Парыжа ў апошнія дні гэта пацвярджаюць. Эмануэль Макрон спрабаваў падвысіць пенсійны ўзрост на 2 гады, а народ абвясціў яму страйк, піша «Франс-24». Сярод іншых страйкавалі і зборшчыкі смецця, і вынікі іх страйку бачныя ўжо ледзь не на кожным рагу вуліц Парыжа і іншых французскіх гарадоў. У мэрыі Парыжа засядаюць левыя, і палітыкі з партыі Макрона перакідваліся з імі на гэтым тыдні твітамі, поўнымі ўзаемных абвінавачванняў. Дэпутат Сільвін Гаяр заклікаў адміністрацыю мэра Ганны Ідальга рэквізаваць смеццявозы і смеццяспальваючыя заводы, якія заблакавалі страйкоўцы. А міністры турызму і еўрапейскіх спраў раскрытыкавалі гарадскую адміністрацыю за непавагу да парыжанаў. Парыжскія чыноўнікі хутка адкрылі ў адказ агонь твітамі і патлумачылі ўраду, што ён сам вінаваты. Намеснік мэра Ян Брасат нагадаў, што зборшчыкі смецця працавалі ўвесь час, нягледзячы нават на пандэмію.
Як урад аддзячыў ім яшчэ 2 гадамі працы,
напісаў гарадскі чыноўнік. Пасля тыдня забастоўкі зборшчыкаў смецця ў Парыжы на вуліцах ляжала больш за 5 000 тонн смецця, у тым ліку і перад сенатам, калі той папярэдне падтрымаў Макрона. Пакуль што ад смуроду горад ратуе толькі халаднаваты сакавік, да пацяплення палітыкам лепш было б знайсці агульную мову з рабочымі, але яны зрабілі наадварот. Закон усё ж прынялі, і пасля гэтага смецце на вуліцах Парыжа перастала быць галоўнай праблемай Макрона. Будзем сачыць за тым, як рабочыя адстойваюць свае правы ў краіне з вялікім прафсаюзным досведам. А цяпер падрабязнасці важнай ваенна-марской здзелкі АУКУС. Гэта пакт, які заключылі ЗША, Аўстралія і Вялікабрытанія. Здзелка, якая вельмі не падабаецца Пекіну. Краіны дамовіліся, што Аўстралія атрымае 3 атамныя падводныя лодкі ад ЗША, піша BBC. А яшчэ саюзнікі пачнуць працаваць над стварэннем новага флоту, і ў гэтым яны выкарыстоўваюць рэактары Rolls-Royce з брытанскай вытворчасці. Падлодкі, якія атрымлівае Аўстралія, будуць з ядзерным рухавіком, але не з ядзернай зброяй. Так што, лічыць прэзідэнт ЗША Джо Байден, гэта не паўплывае на імкненне Аўстраліі быць без'ядзернай дзяржавай. Некалі гэтай здзелкай краіны моцна пакрыўдзілі Францыю, якая планавала пастаўляць Аўстраліі атамныя падводныя лодкі. Але яшчэ больш, чым Францыі, гэтая падводная гісторыя не падабаецца Кітаю. Там лічаць, што гэты пакт можа справакаваць гонку ўзбраенняў. Але краіны, якія заключылі яго, запэўніваюць, што ўсё гэта дзеля міру і спакою ў ціхаакіянскім рэгіёне. Аналітики BBC звертають увагу на делікатну ситуацію, у якої опинилася Австралія. З одного боку, Україна умацовує воєнні сувязі з США, а з іншого – Китай застається її найбуйнішим гандльовим партнером. Рекомендуємо усім аматорам шматвекторності сачить за розвитком подій. Саудовская Аравия и Иран заключили нечаканное погоднение об нормализации отношений. И домовились, что в ближайшие два месяца побачат, что с этого выйдет. Это значит, что может быть покладен конец холодной войне, якая закранула амаль усе краины региону, пишет CNN. А вось што папярэднічала гэтаму прымірэнню. Іран аказваўся ва ўсё большай ізаляцыі на міжнароднай арэне. Сяброўства з Беларусцю не лічыцца. А Саудаўская Аравія мяняла курс сваёй знешняй палітыкі і выбрала дыпламатыю замест канфрантацыі. Сирия и Йемен выиграют от этого погоднения, потому что Саудовская Аравия и Иран шмат годов подтримливали разные боки во внутренних конфликтах этих краин. А вот Израиль проиграл и стратил надею на створение антииранской коалиции у регионе, пишет RFI. У премьер-министра Беньямина Нетаньяху не только у внешней политики, але и дома не все спокойно. Израильцы протестуют супраць его судовые реформы, а апаненты крытыкуюць Нетаньяху, маўляў, вось што бывае, калі ты займаешся юрыдычным вар'яцтвам, цытата, а не пільнуешся галоўнага. Чым яшчэ важная гэтая здзелка, яе заключылі пад эгідай Кітая, які паказаў, што можа быць медыятарам у старых сур'ёзных канфліктах. Той самы Кітай акуратна прэтэндуе на ролю медыятара ў вайне Расіі і Украіны. Будзем сачыць, ці атрымаецца з гэтага яшчэ адна дзіўная медыяцыя. А фонд дикой природы показал, чому не варто кататься верхом на слонах, коли вы выправитесь на отпочинок у экзотичную краину. Фонд опубликовал фотографию слонихи Пайлин, якая больше за 25 годов провела у туристичной индустрии Таиланда. На фото видать, как позвоночник слонихи прогнулся и запал от гэткай штодзённой працы.
Гэтая дэфармацыя характэрная для слонаў, якіх выкарыстоўваюць для турыстычных паездак. Мы апублікавалі гэтыя фатаграфіі нашай цудоўнай Паэлін і яе сяброў, каб прыцягнуць увагу да таго, як гэтыя далікатныя гіганты могуць пакутваць, трапляючы ў індустрыю верхавой язды.
Напісалі супрацоўнікі фонду. Выратаваную Паэлін у яе новым доме называюць ласкава бабуляй. У фондзе дзікай прыроды спадзяюцца, што, убачыўшы гэтыя здымкі бабулі сланіхі і яе сяброў, турысты адмовяцца ад магчымасці паглядзець на слона зверху ўніз. Амерыканец Джозеф Дэрува малодшы каля 20 гадоў ходзіць басанож. Наогул жа ён не збіраўся кідаць выклік грамадству і адмовіўся ад абутку проста праз праблемы з суставамі. Але неспадзявана для сябе стаў лакмусавай паперкай, якой можна правяраць памяркоўнасць людзей. Яго гісторыю распавядала «Нью-Йорк Таймс». З таго часу, як Джозеф зняў абутак, яго просяць сысці то з крамы, то з рэстарана. Часцей за ўсё ён згаджаецца, але часам усё ж уступае ў спрэчку з менеджэрамі. Масток паміж абутым светам і Джозефам – гэта яго жонка Ліні Экер. Джозеф – фатограф і выкладчык фатаграфія, яшчэ ён выкладае пілатэс. Але аказалася, што за межамі студыі пілатэсу, пляжа або педыкюрнага кабінета людзі зусім не гатовыя прымаць босага чалавека. А калі ў жонкі Джозефа спыталі, як босыя ногі мужа паўплывалі на яе жыццё, яна паціснула плячыма.
Выбераце ўвесь пакет, калі выходзіце замуж за кагосьці.
Калі хочаце практыкаваць памяркоўнасць, пачніце хаця б з прыняцця басаногага побач з сабою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.